Kopš jūnija var doties ik viens no Latvijas var doties uz Vabamo brīvības un okupācijas muzeju, kas atrodas Tallinā, jo tur tiek piedāvāta ekspozīcija arī latviešu valodā. Un muzejs aicina arī interesants ar ģimenēm un bērniem, un lai gan pirmajā brīdī var šķist, ka nu, varbūt okupācijas muzejs nav tā vieta, kur doties ar bērniem, bet jāpievērš pirmkārt uzmanību tam, ka tas ir arī brīvības muzejs. Un visām Baltijas valstīm jau tas liktenis ir bijis salīdzinoši līdzīgs, un beigās mēs tomēr esam atguvuši to brīvību, tāpēc stāsts noteikti noslēdzas uz pozitīvas notas. Un vēl tāpēc ir svarīgi doties ar ģimenēm šajā zimā, kad mēs atzīmējam 80 gadus kopš deportācijām, mēs redzam, cik svarīgi ir arī gados jaunākajiem ģimenes locekļiem stāstīt un atgādināt par šiem notikumiem, jo to cilvēku, kuri to pieredzēja paši, nu, ar gadiem krustēdien mazāk un mazāk, un pavisam pēc kādu laiku mēs nonācam situācijā, kad liecības par šiem notikumiem būs tikai muzejos un tikai grāmatās. Tieksim, no tādiem dzīviem vēstures atklātniekiem mums vairs nebūs iespēja to dzirdēt, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai arī bērni izglītotos šajos jautājumos, varbūt ne tikai vēstures stundās kopā ar skolotājiem, bet arī šādi dodoties uz muzeju kopā ar vecākiem.